κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
Τι περιμένουμε τώρα σε οικονομικό επίπεδο και σε παγκόσμιο, βέβαια?
Κοιτάξτε, αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε πώς θα μεταβληθεί η τιμή του πετρελαίου κυρίως και κατά συνέπεια και οι τιμές των άλλων ενεργειακών προϊόντων. Αυτό που φαίνεται, βεβαίως, όπως ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα χρηματιστηριακό είδος και επομένως εξαρτάται από οποιαδήποτε πληροφορία και από οποιαδήποτε φαινομενική πληροφορία. Συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πώς θα εξελιχθεί η τιμή. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ενώ την Παρασκευή, ας πούμε, το Brent είχε κλείσει περίπου στα 92 δολάρια το βαρέλι, σήμερα το πρωί άνοιξε λίγο χαμηλότερα. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Άνοιξε χαμηλότερα διότι προφανώς οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρόκειται να επέλθει κάποια γενικότερη σύραξη μετά την επίθεση, την τελευταία επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.
Θυμίζω ότι την Παρασκευή είχαμε την παρέμβαση των ΗΠΑ, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι είναι θέμα 48 περίπου ωρών για μια σύραξη και μια εμπλοκή του Ιράν. Προφανώς έπαιξε το ρόλο του αυτό.
Σαφέστατα έπαιξε και το ρόλο του, όχι μόνο η ανακοίνωση των ΗΠΑ, αλλά και η ανακοίνωση του ίδιου του Ιράν ότι θα επιτεθεί στο Ισραήλ. Ήταν γνωστό σε όλους, έτσι δεν είναι? Τώρα προσέξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής. Εάν έχουμε κάποια αύξηση της τιμής του πετρελαίου, το θέμα δεν συγκυριακή, δεν σημαίνει ότι αυτό θα δημιουργήσει αμέσως πρόβλημα στον πληθωρισμό, διότι πρέπει αυτή η αύξηση του πετρελαίου να είναι πιο μόνιμη και να ενσωματωθεί στον πυρήνα του πληθωρισμού. Δηλαδή, όταν λέμε στον πυρήνα του πληθωρισμού, εννοούμε στα προϊόντα χωρίς το πετρέλαιο και τα επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή να διαχυθεί σε μια σειρά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να το εξακριβώσουμε από τη στιγμή που δεν έχουμε αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Επομένως, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Κατά πάσα πιθανότητα όλες οι εκτιμήσεις και η παρέμβαση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι για αυτοσυγκράτηση και επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλλον δεν βλέπω κάποιο κίνδυνο, ας πούμε άμεσο κίνδυνο για αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Παράλληλα, θα πρέπει να δούμε και την προσφορά, δηλαδή από την πλευρά της προσφοράς του πετρελαίου. Ήδη υπάρχουν χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έκαναν δηλώσεις ότι είναι έτοιμα να αυξήσουν την προσφορά σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Άρα έχουμε και αυτή την περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε αναταραχή πολεμική, ειδικά στη Μέση Ανατολή, και πάντοτε δημιουργεί μια μεγαλώνει, αν θέλετε, την αβεβαιότητα που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, αυτό είναι βέβαιο.
Πάντως, μια άλλη παράμετρος, δεν ξέρω αν έχει βάση αυτή, αλλά την άκουσα να συζητιέται χθες, είναι ότι η εξέλιξη αυτή η τελευταία κατέστησε ακόμα πιο ανασφαλή τη διέλευση από το Σουέζ, που επιβαρύνει πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος σε πολλές περιπτώσεις.
Συμφωνεί, αλλά ξέρετε κάτι, έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ήδη οι περισσότερες εταιρείες κάνουν τον κύκλο από την Αφρική, από την Νότια Αφρική. Και επομένως δεν νομίζω ότι και αυτό θα έχει μεγαλύτερη επίδραση. Πιθανότατα να έχει μεγαλύτερη αρνητική επίδραση, αλλά ήδη υπάρχει αυτή η αρνητική επίδραση.
Ναι, απλώς υπήρχε η ελπίδα κάπως να ηρεμήσει, ας πούμε, αλλά αυτό τι φαίνεται απομακρύνεται αυτή.
Δεν νομίζω ότι θα ηρεμήσει από τη στιγμή που υπάρχουν οι Χούθοι εκεί και δρούν με αυτόν τον τρόπο το οποίο δρούν. Επομένως υπάρχει αβεβαιότητα, αυξάνει αβεβαιότητα. Έχουμε πολλές εστίες οι οποίες μας δημιουργούν αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι, μετά την Ουκρανία έχουμε τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δημιουργούνται στην υποσαχάρια Αφρική. Και πάει λέγοντας, δηλαδή δεν είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι καθόλου ήρεμος. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε και τις εκλογές στις ΗΠΑ. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά βέβαια και αρκετά δύσκολα.
Και ρευστά. Και βέβαια, κύριε καθηγητά, κύριε Μελά, πλήγμα εκτιμάται ότι θα υποστεί και ο τουρισμός, έτσι, αν συνεχιστεί η ένταση.
Κοιτάξτε, να σας κάτι, είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Κανονικά με οικονομικούς όρους θα λέγαμε αυτό που λέτε εσείς, αλλά ο τουρισμός, ειδικά ο τουρισμός ο οποίος προέρχεται από τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, λειτουργεί με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο για τους ανθρώπους της Δύσης, κατά την άποψή μου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει και τους οικονομικούς περιορισμούς. Δηλαδή ο άνθρωπος της Δύσης θέλει να πάρει διακοπές για 15 μέρες, διότι η ζωή του είναι πολύ δύσκολη και αβίωτη σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου σε αυτές τις χώρες. Επομένως οι 15 ή 20 μέρες διακοπές είναι εκ των όνων κάνεθ, είναι πάνω από οτιδήποτε, κάνω από οποιοδήποτε περιορισμό.
Ναι. Όταν έχουμε τέτοιες σειράξεις, κύριε Μελά, σε πόσο χρονικό διάστημα επανέρχεται η κανονικότητα, αν πούμε ότι...
Θα επανέλθει κάποτε.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε τώρα, εξαρτάται από την ένταση.
Δηλαδή από τη στιγμή που θα ηρεμήσουν τα πράγματα, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στα κανονικά μας.
Εξαρτάται από την ένταση της σύραξης και από τις προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται για ότι θα εισέλθουμε στην κανονικότητα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, έτσι, ένα απλό πράγμα.
Mm-hmm.
Μια αύξηση, παραδείγματος χάρη, με τους υπολογισμούς που γίνονται κατά 10% στις τιμές του πετρελαίου, μπορεί να προσθέσει στον πληθωρισμό 0,1-0,2. Mm-hmm. Στον πληθωρισμό των ανάπτυγμενων οικονομιών. Αυτό για να τον πάρει πίσω. Βέβαια δεν είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα μεγάλα όσον αφορά την αντιμετώπιση του από τη μεριά των κεντρικών τραπεζών, δηλαδή να αυξήσει τα επιτόκια για να το μειώσει. Αλλά να πάρει πίσω το 0,1-0,2 του πληθωρισμού χρειάζεται ένα αρκετό διάστημα. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα τρίμηνο τουλάχιστον, ναι, ίσως και παραπάνω.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, γεια σας.